Hepsaroki Partiya Demokratik a gelen HDP Selahattin Demirtaş, pişti 434 roşan li dadgeha İstanbul'e beştari runuştuna dozeki bu. Demirtaş, bi hüceta ku Berezil hember serokomari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan kiriye sujdar kirin. Bi gişti, dihaqe Demirtaş'te notu 6 doz hatne vekirin ujbo ve doze hata 4 salan cezai hapse jibuy vite xwestin. Herusa, dihami dozanda jibuy Demirtaş 142 salan cezai hapse te xwestin. Vi, di ifadeya xuda anizman ku, tu proseya kifermi di girtna wanda pek nahatiye. Demirtaş got, jibo ve doze diviya ku ne girti buna. Herusa daxuya kirin, di nav çarda mehande jibis dozen vi notu hapt runuştin hatin ditin le beştare tü runuştinek nebuye. Vi daxuya kirin, mafe desnedayna parlamenteriya vi hindi dome. Jibu parlamenterek vere dat kirin, divê mafê wî yê desnedayînê ji destê wî hat pesendin li gorî qayde û usulên yasayî. Prez Demirtaş, Selahattin Demirtaş behsa şertê rakirina zirxa parlamenteriyê jî kir û got divê çar proseyan de derbas bibe. Sê çar caran fersenda xwe parastinê bidin parlamenteran û paşê bigêjin encamê ku mafê wan ê desnedayînê were rakirin. Hefserokê HDP dazanîn rakirina desnedayîna parlamenteran bi yasayan pêkane. Ne tenê bi biryara meclîsê. Wî got hem rakirina zirxa parlamenteriyê hem girtina wan li dijî yasayên parlamentoyê ye. Herusa bi bîrxist ku divê hem dadgeh hem dozger li ser vî dozê jî bisekinin lê heta niha tu dozek wî da lêkolîna dadgeh û dozger pêk nehatiye. Wî behsa dîrok û giringiya desnedayîna parlamenteriyê kir û got ji bo parlamenter nekevin bin zexta sîstema dadweriyê taybetiyek bi vî rengî bexşê wan hatiye kirin. Siyasetvanê Kurd got ji bo her fezlekeyek mafê xweparastina parlamenteran heye û ev maf gava pêşîn a dadkirinê ye. Demirtaş got mafê xweparastinê ji parlamentoyê dest pê dike, ne ji dadgehê. Ji bo me tu usulek fermî bi cîna hatiye, lewma mafê me yê xweparastinê jî hatiye bin pêkirin. Selahattin Demirtaş diyar kir, divê dadgeha xwecihî ji bo mafê wan ê xweparastinê hatiye bin pêkirin, serî li dadgeha bilind bixe. Hefserokê HDP bi bîrxist ku ji bo ku parlamenterek were dadkirin lazim e ku mafê wî yê desnedayîna parlamenteriya wî hatibe rakirin ku ev mafê wî neha dewam dike. Demirtaş got neha serokwezîrê Tirkiyeyê Binali Yıldırım çawa xwediyê mafê desnedayîna parlamenteriyê, ez jî xwediyê heman mafî me, yanî ez neha li vir li we heqaret jî bikim hûn nikarin tiştek bikin, tenê dikarin ji bo min lêpirsîn dest pê bike serî li parlamentoyê bixin. Prez Demirtaş di îfadeya xwe de anîzman ku ji bo wî û hevalên wî bi biryarnemên lez û bez hatin derxistin ku ev li dijî destûra bingehîne jî. Demirtaş got, ger li dijî destûra bingehîn ev biryar hatibe girtin, divê dadgeha bilind li ser vê neheqiyê bisekine. Ji bo wê jî divê ev dadgeh vê dozê bibe dadgeha bilind. Wî bi bîrxist ku di hilbijartina yekemîn a serokkomariya Tirkiyeyê de ew jî ji sê namzedan yek bû. Çawa ku müsteşarê mîtê û serokerkan li dadgeha bilind tên dadkirin, divê parlamenter jî li dadgeha bilind bên dadkirin, ne li dadgehên cezayê. Demirtaş xwest doza wî bişînin dadgeha bilind û li wê derê were dadkirin. Rûniştina dozê di çardê gulanî da êcarekî din li Stenbolê bê dîtin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.